modeliramo galaktičku nastanjivost, šta možemo da radimo, pa sve te parametre koji su vezani recimo za gama bleskove, supernove, a onda čak i neke vezane i za same planetske sisteme, potrebno ispitati i vidjeti šta se dešava sa galaktičkom nastanjivosti. Naravno, to uopšte nije trivialan i lak zadatak, zato što ima jako puno parametara i nemamo neka velika ograničenja koja možemo na njih da postavimo. A neka ograničenja koja bi smo mogli da upotrebimo jeste recimo Fermijev paradoks, koji nam kaže da ako je život u disku galaksije u proseku dosta stariji nego Zemlja, jer recimo prosečna planeta nalik Zemlji bi trebala bude starija od Zemlje nekih 1,8 milijardi godina, zašto mi do sada nismo percepirali vanzemaljski život tako su oni imali 2 milijarde godina da se razviju više od nas i da savladaju recimo međuzvezdano putovanje. Tako da to možemo da upotrijemo da vidimo koliko su nam dobri izlazi iz modela. Znači, probamo model galaksije koji možemo da ubacimo nešto se zove probliski ćelijski automat. I sad ćemo to da ostavimo na nivou neke crne kutije, pa ćemo kasnije da se pozabavimo time. I onda vidimo šta nam taj model galaksije sa raznim tim ulaznim parametrima za koje nemamo neku veliku predstavu koliko bi mogli da iznose, će dati kao neki astrobiološki istorijat kako astrobiološki evoluira galaksija. Ako to zadovoljava Fermijevo ograničenje ili paradoks, onda to možemo da smatramo kao jednu od mogućih astrobioloških istorija galaksije. A ako ne, onda ćemo da modifikujemo ulazne parametre. I na taj način ispitujemo prosto taj parametarski prostor da vidimo koji su parametri više, koji manje bitni i šta možemo da očekujemo na kraju. E sad, ovo ovde je elementarni ćelijski automat. To je, da kažem, osnovnija stvar od probličkog ćelijskog automata, to sad krećemo da objašnjamo ćelijski automat. Ćelijski automat, svaki ćelijski automat bi bio neka uređena četvorka, gde imamo mrežu ćelija na kojoj se dešava ta automatizacija, ovdje obeležena sa G, onda imamo stanja u kojima pojedinačna ćelija, pa da kažem i ta mreža može da se nađe, kao skup svih tih ćelija. Zatim imamo nešto se zove okolina ćelije, to je prosto okolina jedne ćelije koja se sastoji od drugih ćelija, koje su na neki način povezane sa njom, recimo prostorom, mogu biti vremenski, kao što se vidi iz ovih formula ovde. I imamo pravila evolucije, to je ovaj. E sad, to je neka funkcija koja nam slika stanje ćelije S u nekom vremenskom, to je okolinu jedne ćelije u stanje njene u sledećem koraku automatizacije. Ako recimo radijus te okoline R, sad u 1D to mogu biti ćelije na nekoj traci, pa recimo R može biti koliko ćelija uzmemo u obzir od jedne konkretne ćelije, levo i desno nje, to možda ne bude radijus.
Svi to podrazumeva da je parametarski prostor kontinuiran.
A ne mora da bude.
Da je kako je definisano na njegu kontinuiran. Ne mora da znači da ima obavezno ćelije.
Parametarski prostor stanja ćelije ne mora da bude diskretizovan, ali trik jeste u tome da se radi sa diskretizovanim vrednostima, jer to onda za računanje mnogo brže, a može dati kontinuirano makro ponašanje sa nekim faznim prelazima i tako. Ovo M recimo neka bude broj stanja ćelije, tako da možemo imati ukupno M na M na 2R plus 1 prelaza za okolinu radijusa E. I ovde recimo vidimo da stanje mreže u trenutku T će da zavisi, to je stanje ćelije jedne ćelije S, ne cele mreže u trenutku će, će da zavisi od stanja ćelije iz njene okoline u prethodnom vremenskom koraku. Naravno, to možemo proširiti i na više vremenskih koraka pre toga. Ovo je samo naravno neka formalna, formalni prikaz šta se može da se radi, to, naravno, mi to nećemo u praksi raditi. To je jedna lepa knjižica od Andrija Račinskog o ćelijskim
kvantumima. Čekaj, to znači da ne zavisi od njenog stanja, nego samo od stanja
okolina ćelije, evo, na primjer, pojednostavljeno, da kažem okolina ćelije, na što mislim. Na primjer, ako je ovo ćelija koju razmatramo, i uzmemo da je radijus okoline 1, njena okolina bi bila ova ćelija i ona sama.
Da, podrazumeva se da je ona sama.
Ona sama spada u vlastitu okolinu.
A, dobro, da.
Sad oni su to nazvali, recimo, na engleskom neighborhood, nekako da prevedem na srpski, a da ima nekog više smisla da uključi tu samu ćeliju. E sad, zašto su oni zanimljivi? Ovo sam već napomenuo ukratko. To je da mogu dati veoma zanimljiva makro ponašanja, veoma jednostavna pravila evolucije. Ovdje imamo pravila evolucije elementarnog ćelijskog automata. Elementarni ćelijski automat se sastoji od jedne ćelije, čija je okolina ona sama i njene dve susjedne ćelije. I to sve na jednoj traci. I sad. Recimo da ćelija može imati stanje crno i belo, ili 0,1, pobuđeno, nepobuđeno stanje, kako god. Ovaj gornji red, predstavlja sve moguće kombinacije crnog i belog koje možemo dobiti iz tri ćelije. Donji red predstavlja rezultujuće stanje ove središnje ćelije, čije stanje hoćemo da odredimo u sljedećem koraku, u narednom koraku automatizacije. I to kodiramo sa nulama jedinicama. E sad vidite da ovaj gornji red je isti u svakom od ovih pravila, kako ih nazivaju. Pošto ih ima osam tih mogućih kombinacija, a ova izlazna stanja ćemo obeležiti, recimo ovo belo sa nula, a crno sa jedan, dobijamo binarno kodiran broj između 0 i 256. Tako da, svako od ovih pravila, to je taj neki binarni broj koji preveden u dekane od 30, 54, uzeti su neki primjeri, će nam dati zaseban ćelijski automat. I ovdje vidimo kako oni mogu da evoluiraju iz početnog stanja, gdje je samo jedna ćelija pobuđena, da kako se vreme menja duž vertikale, dešava se evolucija. I veoma je zanimljivo da u prirodi imamo primjere koji se mogu opisati matematičkim konstantom kao što je ćelijski automat. To je recimo školjka ovog organizma ovdje, koja evo podsjeća pa mene najviše na ovaj ovdje, na pravilo 126.
Pa samo znači primjenom tog pravila, bez ostavljena. Recimo, ti piše ovdje...
A da, tako te ćelije za pigmentaciju rade na osnovu toga.
Da, to je samo jedno pravilo i punjeno.
Mislim, naravno, možete doći do nekih poremećaja, tipa te replikacije novih ćelija, tako je, pa se onda ispravni mehanizmi nazva za reparaciju i tako. Kad pređemo u dve dimenzije, što nam je onako mnogo bitnije u kontekstu ispitivanja galaktičke nastanjivosti, to je galaktičkog diska, što možemo da ga modeliramo najprostije u dve dimenzije, da ima nekog onako većeg smisla. Imamo dve neke standardne okoline koje se uzimaju u obzir. Naravno, na ovoj pravougaonoj rešetki. E sad, ovdje se ne vidi lepo iz nekog razloga kad sam konvertovao EPS, ovdje se izgubila linija, tako je ovdje...
Da, podrazumava se da rešetka pravi na svoj.
Tako da možete praviti razne stvari kao što recimo heksagonalne rešetke, koje kažu da su onako mnogo bolje i izotropnije. I za razliku od ovih pravougaonih su mnogo daju bolju pokrivenost prostora, jer imate manje ovih prelaza između ćelija. Prosto odnos obima i površine kod šestougaonika je manji nego kod kvadrata, recimo, ili, ili pravougaonika, tako da možete imati efikasniju automatizaciju. Najprostije je, naravno, za implementaciju su ove pravougaone rešetke. Naravno, postoje tu i regularne rešetke gde im se menja granulacija u raznim delima prostora i tako. A ovo su neke dve standardne koje se uzimaju kad su u pitanju ove pravougaone ili kvadratne rešetke, to je gridovi. Von Neumannova i Murova okore, naravno, uključujući i ovu ćeliju čije se stanje ispituje u sledećem. Evo, sad mi napravimo, recimo, dva ćelijska automa za galaksiju, moramo odrediti koja ćemo stanje ćelije uzimati, a vezano za taj neki astrobiološki parametar koji nam karakteriše sistem, neka kompleksnost života koji se nalazi u toj ćeliji. Tako da možemo uzeti da nam, recimo, stanje nula predstavlja stanje koje nije baš onako pogodno za nastanjivanje. Stanje 1 je nastanjivo stanje, gde možemo imati neki jednostavan oblik života, recimo jednoćelijski. U stanju 2 imamo pojavu kompleksnih organizama, koje kreću da lete, da nižu plivaju i tako dalje. I recimo u stanje 3 neka bude tehnološka civilizacija. To smo barem mi radili kad smo pravili modele o podničkih ćelijskih automa. E sad, podnički ćelijski automat, naravno, po svojoj samoj definicije, takav da prenosi, recimo, uticaj okolnih ćelija na ćeliju u sredini kada se ispituje njeno stanje u sledećem koraku. Tako da, ako recimo izuzmemo
tanse, pada mi na pamet sada da je ovaj Murov, ova Murova slika se primenjuje u igrica koju svi imamo na računarima. A to je manj slika.
Da.
Ako je stanje srednje čelije, ne znam,
ovako,
onda sve oko je definisano.
Da.
Svi što je to samo suprotno od ovoga. Ovde ove okolne određuju stanje sredini, a tamo jedna određuje stanje svima ovim okolima.
Znači, ako izuzmemo panspermiju, jedini način na koji bi, recimo, ćelija mogla da ima vezu sa okolinom bi bilo, recimo, preko kolonizacije drugih ćelija. Tako da možemo uključiti panspermiju, recimo, ovde u ovom modelu je samo kolonizacijom bilo, recimo, dozvoljeno da se ćelija širi na ostale. Njen utjecaj se širi na okolinu. Tako da, ovo su neke verovatnoće da ćelija promeni stanje iz, recimo, 0 u 1, tako dalje, 1 u 2, 2 u 3, da se usložnjava prosto ta njena astrobiološka kompleksnost. A, na primjer, ako se desi neki nuklearni urlad 1, onda može se vrati iz stanja 3 u stanje 2, na osnovu verovatnoće, recimo, odobrane sa 5, 3, 2, ili čak u stanje 1. A možda u stanje 0. Ako baš bude onako katastrofično po celu planetu, recimo, čak i tu veoma otpornu litosferu. Naravno, isto možemo da kažemo i za ova druga stanja da su moguće tu neke retardacije u smislu napredovanja na toj astrobiološkoj skali kompleksnosti.
Kako određujete te verovatnoće? Kako to...
Kako hoćemo, to mi lepote stvari. Ubacimo ih u model i gledamo šta se dobije.
To je, dakle, ponovit ćemo još jednom osnovu. To je, znači, ideja multi-kago simulacija, to je budući od fenomena, jeste u tome da mi zapravo ne možemo da znamo lokalne parametre sistema, pogotovo ne možemo da ih znamo tačno, to je jednostavno nemoguće, ali jedan point jeste u tome da zato ako se rodi mnogo ranova jednog iste stvari, zato što se onda stvari koje su tipično izlaze na površinu i kad usredimo to, onda dobijemo onda se neke outline, znači onaj fenomenov problem prolaska snopa neutrona kroz otok, mislim, teorijski gledano mogu svi neutroni da se odbiju nazad, po drugom 180 stepenja se vrate nazad. To je vrlo mala vjerovatnoća za to, ali to je sasvim moguće. E sad, ako se napravi mnogo ranova, onda naravno da takav slučaj, čak ako se pojavi, će potpuno biti izbrisan onim što je tipično po našem sistemu. A nas zapravo samo to zanima, nas uopšte zapravo, mislim, koga zanima zaista mikrointerakcija, mislim, zove nekako. Isto tako i ovdje. Znači, ono što nas zanima ovdje u prvom, ne kako se dešava, šta se dešava na pojedinačnom planeti, pojedinačnom modelu, stanje rezona, nego šta bi se moglo reći o ukupnom, znači kolektivnom, globalnom ponašanju ekipa koji se skupa, mislim, zove od mnogo planeta koje sačinjava na stanovi. Tako je to, i onda poenta jeste u tome da se odbace. Na početku su svi delovi a priori su sve vjerovatnoće raspoređene, nije važno, pomogljeno između nula i učinjava prostora vjerovatnoće. Sad mi, poenta jeste da se odstrane delovi parametarskog prostora koji nisu kompatibilni sa jedinačnim osnovima. Što to nismo kao to svoj nemojno okruvanje. Znači mi ne znamo, mislim, a priori može se vjerovatnoća da se prođe toliko i toliko zadani broj neutrona da prođe, da se drugi vrati nazad, jer a priori mi ne znamo ništa o tome. Ali poenta jeste da nakon mnogo ranova mi možemo da dobijemo neku vrstu tipičnog ponašanja ili tipičnih familija ponašanja koje karakterišu određene intervale vjerovatnoće. Znači ako vjerovatnoća negdje jedna od njih između, ne znam, 0,2 i 0,4, onda dobijemo jedan tip ponašanja. Ako vjerovatnoće da, to je naravno sve vrlo grubo, ali ove, to je poenta od nečeg se mora početi.
Kad se postavlja pitanje, recimo, kad toliko veliki broj vjerovatnoća može da utiče na stanje ćelije u sljedećem koraku, kako ćemo to da implementiramo prosto u... Znači, postoji neka vjerovatnoća da ćelija pređe u stanje 1, također u stanje 2, ili u stanje 0, ili da kolonizuje naredne ćelije, šta će se tačno desiti. Prosto imamo veliki broj vjerovatnoća koje treba nekako da izaberemo između njih, šta bi se desilo. Onako ako sam ja to implementirao u model, bilo je da prvo vidim kolika je vjerovatnoća i onda ispitam da li će ona biti od značaja za taj korak ili neće. Recimo neka vjerovatnoća 0,3. Ako sad dobijem neki slučajni broj koji je manji od 0,3, onda ću mi uzeti u obzir da je od značaja, a ako je recimo veći od 0,3, do jedinice, naravno, posljedno su od 0 do 1 slučajni brojevi, onda ću da kažem, ona mi nije označaja za stanje ćelije u sljedećem koraku. Tako da to je neki prvi krug selekcije među tih vjerovatnoća. Pošto ih ima mnogo, može se desiti da dobijemo da označaja bude recimo nekoliko vjerovatnoća. Šta sad onda da radimo sa njima? Pa onda možemo da uzmemo, na primjer, njihove veličine. Recimo, jedna će biti 0,3, jedna će biti 0,7, jedna će biti 0,9, jedna će biti 0,52. I da ih poređamo recimo na skalu od 0 do 1, proporcionalno tome kolike su. Tako da neće svaka zauzimati isti odsečak na ovoj osi. I onda nam je potreban još jedan slučajni broj koji će da se nađe negdje ovdje između 0 i jedinice, a vjerovatnoća da pogodi neko od ovih ćelija je proporcionalno tome koliko je velika ta vjerovatnoća, koliki je opseg ovog intervala od 0 do 1 zauzima. I onda ćemo da kažemo, ok, ćelija će nam sad promijeniti stanje na osnovu te vjerovatnoće. Ovo su ulazni parametri za neke od ovih vjerovatnoća. E sad, u principu ja bih volio da me ništa konkretno ne pitate oko ovoga, jer je to bilo pre 2 godine. Tako da, ako neko ima pitanja, evo, o tome kakvi su parametri i kako sam ih implementirao, možemo zajedno da poradimo ponovo na to.
To ne bi bilo lošo.
Sa možda boljom rezolucijom i paralelizacijom.
U svakom slučaju, tako si i zadovoljno.
Da. E sad, tamo ste vidjeli dva neka broja, a ovdje imamo tri indeksa. Znači, stvar je u tome da ako je ćelija, recimo, će preći iz stanja 1 u stanje 0, kao što vidimo ova dva broja sa desne strane. Ovo 0 ispred označava da je to vjerovatnoća da ćelija sama od sebe promijeni stanje, bez utjecaja ćelije iz okoline. Dok, na primjer, ovo P120 bi značilo da će ćelija promijeniti stanje iz stanja, a da ovo je 0,1, ovo je, gledajte brojeve sa leve strane, ne sa desne. Da će li je promijeniti stanje iz stanje 1 u stanje 2, ako je također samo C, pošto ovaj treći indeks 0. Isto i za 2, 3, već je ovdje kad je treći indeks 4. to znači da, da će ona promijeniti stanje iz stanja 1 u stanje 3, znači iz stanja jednostavnog života u stanje tehnološke civilizacije, pod utjecajem okolnih ćelija koje su u stanju 3. Znači broj za 1 manje od ovoga. Zašto? Zato što je ovaj, nula rezervisana za te unutrašnje promjene koje nisu indukovane od strane ćelija okoline. A onda mi je ostao 1 koji nije ovdje na listi da opisuje promjene nastale usled ćelija okoline koje su u stanju 1. To jest u stanju 0, a ne uključuju tu samu ćeliju. Tako da onda ovaj treći indeks za 1 veći. To bi naravno išlo do 4, pošto imamo stanje do 3. Ali ćemo otkusiti onda ovaj broj 5. On je tu zato što to ima veze sa globalnim galaktičkim parametrima, znači ne sa ćelijama okoline koje tako definišu neki lokalni povezani uticaj, nego recimo sa gama bleskovima koje ubacujemo nevezano za okolinu, da to i kako nije definisana okolina ćelija. Ovo su neke vremenske skale koje smo uzimali u obzir i ti parametri formula kako smo to računali. Uglavnom, suština se svodi na to da recimo ako menjamo ulazne parametre, tipa ovdje menjamo vrijeme kolonizacije, a ovdje recimo menjamo vrijeme katastrofizma, za različite vrijednosti parametara, ova druga slika je vrijednost ovih parametara ovdje u Zagrebi, a ova prva se odnosi na ove van Zagrebi. Dobit ćemo različite slike tog astrobiološkog pejzaža na kraju, to jest različit broj intervala koji su završili tu evoluciju, a da nisu poremećeni katastrofičkim događajima na kraju simulacije. I upravo kada dobijemo neku ovakvu sliku, iz nje možemo zaključiti šta bi moglo to da predstavlja u terminima neke zanimljivosti parametarskog prostora, koji su delovi nam bitniji od drugih dana stavljivosti. Naravno, ovo smo radili samo da pokažemo kako bi to moglo da se uradi i da ima smisla to raditi, a neki bitni zaključci bi sledili kada se to uradi na većoj rezoluciji, ali ipak trebalo mnogo puta uraditi ovdje da imam PC računa, tako je potrebno paralizovati to.
Da, recimo jedna ćelija, šta ti ona nešto postiglo, šta ti ona...
Pa rezolucija je recimo, najbolje što sam postigao je da mi jedna ćelija bude 10 parsec. To je poprilično veliko u smislu da jedna ćelija odgovara jednom zvezdanom sistemu, opet mora da se raditi neko usrednjavanje. Dobro. Ako hoćemo da recimo onda radimo neku analizu tih klastera dublju, znači ne interesuje nas samo broj nastanjivih ćelija na kraju, nego i njihova prostorna distribucija, veličina, tako da hoćemo da vidimo kolika je vjerovatnoća, recimo da se jedan deo galaksije nađe zahvaćen nekom velikom vanzemaljskom civilizacijom, koja je kolonizovala od nekog svog početka prostora i širila se dalje. Recimo, ako simuliramo galaktičku nastanjivu zonu kao neki prsten oko centra galaksije i na kraju simulacije, u nekom trenutku simulacije, ovo budu ćelije koje su u stanju 3. Sad, da bismo to analizirali, moramo prvo da mapiramo te klastere, to jest da mašinski prepoznamo gdje je koji klaster. To isto treba iskodirati. To sam uradio nekom iterativnom metodom, tako sam pošao recimo od svake ćelije po na osobi, ispitivao da li ona ima ćelije u istom stanju kao i ona, ako je u stanju 3 naravno, u njenoj okolini. Ako ima, onda sam im svima dodelio recimo jedan identifikacijni broj koji identifikuje klaster u kome se ta ćelija nalazi. E sad, ako recimo dođe do toga da se susretnu dva klastera, onda sam uzeo manji broj i raspodelio ga na sve te ćelije, tako iterativno sve dok nije bilo više promjena u identifikacijnim brojevima. I onda kada plotujete to recimo identifikacijni broj kodiran sa bojom, dobijete kako izgledaju ti razni klasteri mapirani. E sad treba raditi njihovu analizu. Analiza tih klastera, sad treba odrediti prvo ovo prethodno gdje se oni nalaze. To je recimo kao da posmatrate ovu sliku i sad ne znam što vidite na slici, nešto zanimljivo. Da, to je alpska koza, mislim. Po pomaglovitom danu, ovaj, tako da je baš onako lepo uklopljeno, ali treba i...
Inače, mislim da je druga asocijacija koja može da bude, mislim, zove, već nisam znao da je to. Ovaj, a u svakom slučaju druga asocijacija koja može da bude jeste, jesu rast, a Boga mi i nestanak šuma, koji se odlično danas modeliraju upravo probabilističkim čelijskim matematima. Posebno ovaj drugi deo je značajan zato što šumski požar i širenje šumskih požara je jedan u suštini stokastički proces koji je jako teško predvidjeti. Znači, kuda će, dešava se ko god se malo više, da smo dobili, to ima ogromni empirijski podaci o tome do sada, nažalost. Ono što je veoma interesantno jeste da šumski požari se često se šire krajnje nepravilno. I dešava se vrlo često da se usred ogromne površine šume koje je izgorela nađu ostrva i delovi, znači ono, par stabala do recimo nekoliko desetina koja nisu ni dotaknuta vatrom, iako su se nalazili u šumskom požaru. To je, znači tako je, to je primjer jednog nelinearnog kompleksnog fenomena koji zapravo, kako se pokazuje, jedan od najplodotvornijih pored ovih u epidemiologiji, upravo za praktičnu primjenu metoda zasnovanih na probabilističkim čelijskim matematikama. To se isto ne se može primijeniti i za rast šume također, mislim da je malo, to malo manje zanimljivo, ali recimo za šumske požare i generalno dojeno to je danas od ono, jako velikog značaja, ima baš dosta radova na tu temu, upravo na primjenu čelijskih matematika u modeliranju i naravno predviđenju efekata.
E, kad smo mapirali klastere, jedna od bitnih stvari za analizu je recimo da vidimo kolika je gustina tih ćelija koje formiraju klaster u odnosu na ćelije cele mreže koje se nalaze unutar tih nekih granica klastera. A sad, kako odrediti granice klastera? Pa, evo, najnaivniji pristup je da odredimo x, y ekstreme od koordinata ćelija koje se nalaze u klasteru, onda ćemo dobiti neki ovakav kvadrat ili pravouglonik. Međutim, on nam ne daje baš neku najbolju sliku o tome kakva bi mogla biti gustina unutar klastera. Naravno, podcenit će gustinu ovih ćelija, imamo dosta raznih prostora. Ako bi uzeli, recimo, dva ekstrema tamo gdje ih ima, i onda ih spojili ovako jedne sa drugim, dobili smo nešto što je dosta bliže vrednosti gustine koju zapravo taj klaster ima. A najidealnije bi bilo recimo nešto ovako. E sad, naravno, ovo su mnogo jeftinije stvari za račun nego ova stvar, ali i ovo može onako solidno dobro da se uradi u smislu da ne zahtjeva, ne znam, mnogo vremena za izračunavanje. A ovo se dobija prostim ispitivanjem. Recimo, krenemo od jednog kraja klastera i onda u toj koloni tražimo koja je, recimo, minimalna vrednost, pa onda gledamo sljedeću kolonu sa minimalnom i maksimalnom vrednošću, ako ih ima, i onda ih spajamo tako redom dok ne dobijemo ovako. Prosto ja to nisam pre našao nigde da je neko radio, pa sam to sam odradio. Sad, volio bih ja da nađem neki bolji algoritam za to, jer to mi brži, ako je uopšte moguće. Ovo su neke vrednosti isto tih parametara koje smo uzimali u obzir za promjenu ovih stanja obeleženih ovim trostrukim, to je sa ova tri indeksa. Ovo je recimo centralna vrednost Gaussijana za taj prelaz, a ovo je recimo standardna devijacija koju smo se dobili. Tako da recimo od 0 do 1 nam je trebalo na primjer 1 milijarda godina sa standardnom devijacijom od 1 milijarde godina, to je kao neka kopernikanska pretpostavka o vremenu potrebnom za biogenezu na nekom habitatu. Ovo su neki rezultati. Na primjer, ovo ovdje je maseni eksponent u alfa, tako da ovdje imamo broj klastera koji imaju više od S ćelija u svom sastavu. I onda se ispostavlja to, recimo, može jako lepo da se fituje prostim linearnim fitom kada se logaritmuje ovaj izraz i dobije se tu neki parametar alfa koji evo kako evoluira, recimo, a ovdje je recimo vreme simulacije od 9 do 10 milijardi godina, evo vidimo kako on evoluira i za 10 različitih prolaza, ovdje imamo neku standardnu devijaciju koja nam ukazuje na grešku. A ovo recimo ovdje je gustina klastera na horizontalnoj osi, dok je na vertikalnoj se nalazi ukupan broj ćelija u klasteru. Tako da vidimo da su veliki klasteri teže ka tome da za ovaj izbor parametara imaju gustinu oko 0,5, što nam ukazuje na to da su onako poprilično rastresiti i da postoje mjesta unutar njih koja recimo nemaju kontakt sa ostatkom klastera. Tako da to može da objasni...
Da bi se rekao poroz.
Poroz, da, poroz. Okay. Da,
znači, da, težak koji se koristi u prilici prostog stanja, zato što mislim na kraju krajeva analiza klastera je nešto što je razređeno originalno u prilici prostog stanja da bi se objasnili fenomeni kao što su perkolacija. Recimo, to je najčešće, to se često i zove perkolacijalni problem, zato što se odnosi sve do duše, to nije jasno kod ove. To je recimo kod filter kafe, na primjer, najbolji primjer, zato što upravo taj primjer, to se inače zove percolation mašina, ona mašina za upravljanje filter kafe, je to problem, postoje se pitanje interakcija čestica, čestica kafe sa elementima fluida je takva, da oni ne mogu striktno govoreći da se nađu, ako je striktno govoreći ne mogu da se nađu na istom mjestu, nego čestice kafe prolaze, se zove kroz fluid i poenta jeste u tome dijela koliko brzo će proći i koji deo mase će proći, to je umogljeno zavisi bukvalno od, bukvalno ispostavlja se od ovog masanog indeksa alfa kad se napiše na taj problem. To je bio jedan od razloga prvi gdje su također gdje su primjenjivani numerički metodi koji su slični, mislim, nisu baš u potpunosti čelijski automati, to što je jedan od onih uslova koja je Branislav Kramer nije zadovoljen, ali u najmanju ruku je tu razređena cijela doktrina o tome kako se, na koji način recimo dolazi do formiranja raznih stvari, u fizičkom stanju koloida, emulzija, raznih drugih stvari koje ne reaguju međusobno, ali su prisutni u istom delu prostora. A ovaj, naravno, stepeni zakon je značajan zbog toga što na neki način kad god vidimo takvu vrstu skaliranja, zavisnosti od toga kako je, onda imamo poslovanje, onda iz toga se vidi koliko su fenomeni, a to se sad i kaže, se zove skalabilni, odnosno u kom smislu reći, mislim da zavise, u kom smislu reći ono što će se dešavati na jednoj skali, zavisi od onoga što se dešava na drugim prostornim skalama.
I ovdje možemo da vidimo kako recimo taj indeks raste, znači da gledano kako vreme prolazi, imamo sve manji broj masivnih klastera, tako da možemo zaključiti da se oni ukrupnjavaju vremena, tako što se povezuju i postaju onako veće strukture. Ovo je jedna druga isto stvar koja se zove kritični eksponent, a to sad može da se poveže lepo sa fraktalnom strukturom samog klastera. I on može da nam kaže neke stvari o obliku klastera. Znači, ovo je masa koja je sadržana u tom klasteru, znači broj ćelija u stanju 3 unutar granica onog poligona koji smo vidjeli. I sad, naravno, imaju prosti algoritm kako da se odredi da li je neka ćelija unutar nekog poligona kad se već napravi te granice itd. I to se posao sve da može da u nekom prihvatljivom vremenu računanja da se uradi. Ovdje vidimo kako, recimo, izgleda fit u jednom vremenskom trenutku ovog parametra tau, a ovdje vidimo kako se on menja sa vremenom. Tako da vidimo da se smanjuje.
Krajnje pojednostavljeno govoreći to, znači ako zadamo karakterističnu prostornu skalu sistema, recimo da u slučaju perkulacije to zapravo veličina suda, mislim se zove ono kako vam curi, ono filter kafa, to je već dobar primjer, originalno je korišćen baš za to, a gledamo gdje god imate takav domaćin, imate krivinu kao stena, vi postavite pitanje nešto interaguje na jednoj strani, mislim ima ulazi sa jedne strane, postavite pitanje kada će doći do kraja. To znači kada će jedna tačka, jedan element, mislim zove zapremljene na kraju, mislim zove biti to što posmatramo, mislim zove kada je bilo da pitanje kafa ili bilo da je mešanje u dva fluida, mislim zove u emocijama i tako dalje. A ono što je, ono što obično, naravno, veličina, sad, znači kad se jednom desi to, onda se postavlja pitanje, znači onda imamo taj takozvani spremni klaster, odnosno klaster čiji je bar jedna koja gdje postoji kontinuitet, mislim zove na zadanoj prostornoj strani. Postavlja se pitanje kakav, znači, opis tog fenomena, znači da li će, jasno je, mislim da to može biti nekakav nešto jako izdužna struktura, a opet jasno je da to može biti nekakva masivna gromoljasta struktura. Postavlja se pitanje, kad jednom uspostavite tako nešto, mislim da na koji način će, znači opis iz vašeg sistema je zadat u tome koliko su takvi spanning clusteri koji popunjavaju zadanu prostornu skalu, koliko su oni masivni sami po sebi. I to odgovor na to pitanje daje ovaj parametar tau, odnosno taj kritični eksponent. I to je interesantno, mislim zove prerashodno zbog toga, što znači ta vrsta kritičnog eksponenta nam govori koliko, ajde da kažemo, znači koliko po prostoru, koliko unutar prostora, znači ajde kažem ovako, koliko ima samo sličnih struktura koje mogu biti smeštene u jedan jedinstveni broj, jedinstveni deo prostora, odnosno na jedinstveni prostor na skalu. A ono što je ovdje zanimljivo sa ovog stanovišta jeste da ovo nije baš u pravom smislu reći, striktno govoreći, mislim da nije baš kritični eksponent iz prostog razloga što je ovdje možemo diskutirati koja je to pošto je na galaktička nastanila zona u obliku prstena, onda nije sasvim, mislim, možemo da diskutujemo do nekada zavisi od definicije šta smatramo, zove da je skala, da li je to skala širina prstena ili je, mislim, zove skala nekakva, recimo, veza s kraja na kraj. Tako da to nije...
Ovo je širina prstena, ovdje ova crvena linija.
Da, to smo koristili, znači koristili smo širinu galaktičke nastanile zone kao karakterističnu nemensku skalu, to nije striktno u skladu sa definicijom kritičnog nastanjenja koji se koristi u fizici čvrstog stanja, ali opet predstavlja dovoljno, ajde da kažemo, dobar indikator onoga što je potrebno.
Na primjer, iza vrednosti ovog tau oko 2, onda imamo da se klasteri šire manje više u svim pravcima mreže, dok recimo za vrednosti oko 1 pa i manje, tu već znači imamo da poroznost ima nekog utjecaja. Sad bi trebalo razdvojiti između poroznosti i širenja duž samo jedne dimenzije.
A što je upravo relevantno, mislim zove sa stanovišta, na primjer, fermijevog paradoksa, pošto je pravo pitanje koliko ima oblasti prostora, kakva je mera, probabilistička mera onih oblasti prostora koje su dovoljno velike da obuhvate recimo okolinu na Sunce, sunčevog sistema, a koje su prazne, a potencijalno bi mogle da budu, mislim zove, okružene regionima koji su nastane. I to je ono što je, znači, pitanje koliko je kritična eksponencija vrlo lako dovodi u vezu sa fraktalnom dimenzijom, znači to je ona efektivna dimenzija neke strukture, ako je u ravnom pitanju, onda je ta dimenzija između 1 i 2, mislim, ne koliko je tačno, i dovodi se u vezu s onime što se zove, jeli, fizički filling factor, odnosno, jeli, takve, faktor punjenja, Elija koji nam kaže da koliko je nešto korelisano u prostoru, u smislu recimo da, na primjer, primjera radi u međuzvezdanoj materiji, imamo praktično pola međuzvezdane materije molekularnih gasa, polovina je recimo atomski ion. E, ali, to je 50-50 raspodala po masi, ali raspodala u prostoru ne da nije 50-50, nego je recimo 99,9 prema 0,1%, pošto molekularni gas ima strahovito mali faktor punjenja i on je skoncentrisan u jako malim paketima, najveći deo prostora, znači zauzima je prazan prostor ili je ovaj atomski i ionizovani gas. Tako da je, a to znači, mislim da je samo da je molekularni gas izrazito recimo fraktalno raspored, tako da je njegova fraktalna dimenzija jako mala. A to se može izvesti, mislim, postoje relativno jednostavna relacija između kritičnog instrumenta i fraktalne, efektivne fraktalne dimenzije sistema.
E, to je što tiče toga. Sad jedan mali uvod u ovu priču o tome što sam radio protekla tri mjeseca na galaktičnoj stanjivoj zoni. Tako da krenimo od toga kako definišemo galaktičnu stanjivu zonu. Kao neki, za sada je na ovom nivou spoznaje, kao neki prsten oko centra galaksije. Znači ako imamo ovdje jako jezgroj, onda je to neki sad prsten u disku galaksije na, recimo, ovdje možemo uzeti kao neku konzervativnu procenu da je to između 7 i recimo 9 kilopascala. Ovdje možemo da vidimo sad što je lepog plota. Naime, šta je ovdje rađeno? Rađena je simulacija svega što je potrebno da bi jedan deo, to je zvezdani sistem, bio na stanju u galaksiji. Znači, modelirane su zvezde u galaksiji, a pritom nije simulacija neka u smislu ćelijskog automata ili recimo neke n-body simulacije, nego su rešavane diferencijalne načine evolucije stope formiranja zvezda, evolucije metaličnosti, da bi se odredili parametri nastanjivosti delova galaktičnog diska. Znači kako vreme teče od ozdo na više do sadašnjih trenutka, postepeno se formira metaličnost neophodna za stvaranje čvrstih planeta, nastanjivih planeta, tako da rubni delovi galaksije imaju mnogo manje metala u sebi, tek u kasnijem vremenskom periodu biće dovoljno bogati metalima da bi mogli da formiraju nastanjive planete. Dok ovi delovi bliži centru galaksije su pod uticajem jako velikog fluksa supernovih, pa ih to sprečava da budu nastanjivi, iako imaju dovoljno metaličnog da formiraju čvrste planete. Tako da negde u nekoj zlatnoj sredini bi bili sistemi ovdje kodirani zelenom bojom, koji imaju dovoljno metaličnog da formiraju nastanjive planete i nisu u to nekoj opasnoj zoni gdje je stopa formiranja zvezda, to je supernovih, suviše jaka. I naravno, ovdje je ubačeno ograničenje da je potrebno 4 milijarde godina da evoluira život na nekoj planeti, da recimo ako pretpostavimo sve kalibrišemo na Zemlju. Tako da ove konture ovdje okružuju sisteme koji su imali dovoljno vremena da evoluiraju u sistem kao što imamo danas na Zemlji, u sunčevom sistemu. Tako da, evo, to je negdje, znači, neka procena između nekih, ovaj tamno-zelani deo, između 7 i 9 kiloparseka, da je to neka nastanjiva zona unutar diska galaksije. Zavisno to kako definišemo kriterijum, po verovatnoći da se tu nazve nastanjiva planeta. Evo, ovdje imamo, mislim, plot, kako izgleda ukupan broj u preseku. I ovo je jako bitan rad bio objavljen u Science-u 2004. godine. E sad, radilo se još na problemu granica galaktičke nastanjive zone i dobijene su razne vrednosti zavisno od toga kakve su se kriterijumi i modeli primjenjivali. Recimo, ovi autori su dobili vrednost među 4 i 17,5 kiloparseka. Oni su uzeli kriterijum, pre svega mase nastanjive planete. Za donju granicu uzeli masu Marsa, a za gornju granicu recimo, ja mislim, nekoliko masa Zemlje, možda od 10, recimo. I onda su to korelisali sa metaličnošću preko veze površinske gustine materijala u protoplanetarnom disku sa metaličnošću tog diska, prosto da bi imalo dovoljno materijala da se naprave te planete. primenili su tu vezu i onda su na osnovu, znači direktno su povezali masu planete koja može da se dobije za određenu metaličnost protoplanetarnog diska i dobili su ove vrednosti za granice galaktičke na stanjive zone. Onda imamo još jedan rad ovdje veoma zanimljiv koji je ispitivao na osnovu dva kriterijuma, unutrašnju i spoljašnju granicu, tako da je unutrašnja granica ispitivana na osnovu sudarnog kriterijuma, to jest da gustina zvezdanih sistema bude dovoljno mala da bliski prolazi nisu toliko česti da bi remetili dinamičku stabilnost planetarnih sistema, a gornja granica je procenjena, to jest spoljašnja granica na osnovu neophodne metaličnosti, to jest kako se taj gradijent na osnovu njegovog ponašanja spolja, pa ka, od iznutra ka spolja. Kritičari, naravno, celog koncepta galaktičke nastanive zone kažu jel te, da nije dobro još definisana veza između metaličnosti i formiranja čvrstih planeta, a pozivajući se na ove detekcije masovnih planeta, pogotovo rezultata sa ovih misija kao što je Kepler i Fallout. Dobro, oni su došli malo kasnije, ali bilo je i pre toga nekih indicija o korelaciji metaličnosti i matičnih zvezda i planeta koje su nađene. Sad, to je isto veliko pitanje, imate dosta selekcijnih efekata da ovaj sad ulazim u tu priču. Ali uglavnom, isto također jedan drugi argument je da, recimo, ako unutrašnji delovi galaksije nisu bili nastanjeni u početku zbog povećane stope formiranja zvezda, u kasnijim epohama bi oni mogli biti nastanjivi, zato što će da se smanji stopa formiranja zvezda, pa će biti manje supernova. Tako da bi ceo galaktički disk mogao da bude nastanjiv. A evo ovdje imamo još jedan onako prilično detaljan model, koji nam kaže da je u principu taj neki unutrašnji deo ovaj, galaksije mogao biti nastanjiv, znači tu negde oko 4,5 kiloparseka sa nekim indicijama da čak i unutar ka jezgru galaksije možemo imati ovaj, nastanjene delove. E sad, ono što je sve zajedničko za ne baš za sve modele, da kažem, ovaj ispitivao dinamiku opet, neki parametar vezan za dinamiku galaktičkog diska, za unutrašnje granice, jeste da nijedan od njih nije modelirao kretanje ovaj, zvezdanih sistema tokom tih 10 milijardi godina evolucije galaktičkog diska. Što može da bude od veoma velikog značaja, ako hoćemo da utvrdimo kako se ponašaju te granice sa vremenom, u nekoj boljoj aproksimaciji. Ovo su također modeli koji nemaju modelirano kretanje zvezdanih sistema unutar diska galaksije, i to su simulacije više orijentisane neka uslovima za nastanjivost, već kad verovatno ćemo da se pronađe u druge vanzemaljske civilizacije, u smislu onim klasterima koje smo gledali malo pre, kao što je na primjer ova koja ispituje vreme kolonizacije jednog dela galaksije, ako se iz jednog sistema šalju sonde koje će da ispituju šta se dešava na bliskim sistemima, da se vrate na polaznu tačku sa povratnom informacijom. A ovaj ovdje deo ispituje kako se ponašaju prozori za komunikaciju tokom vremena i kolika je verovatnoća da mi upadnemo u jedan od takvih prozora, recimo kada nastane tehnološka civilizacija i počne da emituje radio signale, pa recimo do nekog njenog pretpostavljenog samouništenja ili neke transcendencije u nešto što neće imati mnogo veze sa takvim oblikom setija, kolika je verovatnoća da se detektuju na drugim mestima u galaksiji takvi signali. Ovo je jedan jako zanimljiv rad koji sam predstavio na Journal Clubu onom prvobitnom kada smo pričali o radovima pre Astra Cafe i tako dalje. Rok Roškar, on inače tako radi u Cirihu, u institutu za fiziku. I ovo su simulacije NTL-a galaktičkog diska. E sad, nije rađeno, recimo, kao što radi, na primjer, ruku ili ove kao što radi Miroslav, Nemanja, ne znam, Andrej, nije rađeno u gadgetu, nego je primjenjen jedan drugi kod, ali isto se svodi na n-body interakciju i primjenjen je SPH deo koda koji izračunava parametre gasa. Tako da postoji jedna kompletnija evolucija galaktičkog diska. I ono što je veoma zanimljivo je da, što je očekivati u dinamičkim sistemima, da zvezde se, koje recimo posmatramo danas na nekom radijusu, nisu nužno nastali na tom radijusu. Tako da mi prosto nastanjivost Sunčevog sistema ne moramo nužno posmatrati u parametrima koji se nalaze na 8,5 kiloparseka od centra galaksije. Jer da je to tako, ovaj plot ovde koji nam pokazuje gde se danas nalaze sistemi, taj finalni radijus sistema u odnosu na njihov radijus formiranja bi išao skroz duž ove linije od magijom od 45 stepeni. Ali vidimo da to nije tako. Šta više, autori isto kažu da postoji značajno mešanje populacije, znači ne samo ta neka migracija u smislu da su, kao što ovde vidimo na prvi pogled, da su sistemi nastali u unutrašnjim delovima diska, pa onda emigrirali u spoljašnje, nego postoji čak obrnut suprotan fluks, tako da imamo mešanje populacije. I u tom smislu mi mogli da očekujemo značajne implikacije ako hoćemo da preciznije odredimo granice galaktičke nastanjive zone.
Ovo ključno, zapravo, mislim, ono što jeste interesantno jeste da unutar, znači, ti efekti postoje bitni na velikim radijusima, ali recimo, mislim, unutar 10 kiloparseka zapravo i nema mnogo mešanja, mislim, da ima dosta rasturanja, ali ako pogledaš, unutar 10 kiloparseka nema toliko mešanja, mislim, to je relativno sve blizu, ali onda u 10 kiloparseka pa nadalje počinje veliko rasturanje.
Pa da, u smislu, recimo ovdje ako imaš recimo neki objekat koji je na 10 kiloparseka, a nastao je na 6, možeš imati i da je...
Okej, ne, u tom smislu da, mislim, znači, kažem da se janje, dobro, rasturanje jeste prilično, postoji rasturanje oko toga, ali ne postoji neki sistematski trend da...
Ali recimo kažu da nekih par desetina procenata može da dođe do razmene tih populacija, tako da u principu to bi moglo da ima implikacije, recimo da neki spoljašnji delovi galaksije budu nastanjivi znatno pre nego što, prosto zato što su došli nastanjivi sistemi do njih. Evo, ovo je sad tajni plan, kako ćemo to ispitamo dalje. Sad smo mi radili tamo izbruku, jeste da su meni tamo sposobili da ja mogu da učitam ova međustanja koju izbacuje gadget ili popularno nazvane snapshotovi. Tako da sam dobio funkcije za to, onda sam ih učitavao, igrao se sa njima i onda sam pravio kod za analizu nastanjivosti tih čestica. Kad opet to malo također razvođena stvar, obzirom da recimo vi dobijete tamo česticu koja ima 10 na 5 sunčevih masa, što naravno nije nešto što bi podsjećalo mnogo na jednu zvezdu, već više na neki klaster. Ova je zvezda, tako
da...
Ali za sada, možda i ako može bolje, to je za red veličine manje, obzirom, a opet i to ne znači nešto puno. Ali možemo imati neki, kažem, bolji dinamički uvid u to što se dešava sa realističnom simulacijom. Naravno, tamo, pošto sam radio sa kolegama tamo koji se bave uticajem, to zove oni RAM pressure, ono kako
to
napredimo
srpski. To je velika to je.
Ali evo, ukratko govoreći, stavite galaksiju u aerodinamički tunel i šta se dešava sa galaksijom ako ima nekog
tog vetroskog skina. Dobro, ne, sad ima što je RAM pressure, kad otvoriš implozor na automobilu, osjeća pritisak.
Pa da, to oni ispituju...
Posledica turbulentnog kretanja kroz vodu.
Prolaska jedne galaksije kroz drugu, šta se dešava.
Tako se
prelazi
na srpski, to stvarno dosta dobro.
Šta se dešava sa, recimo, ostalim stvarima u galaksiji kada ona prolazi kroz neku sredinu? Tako da o njima su bilo značaja simulacije koje se dešavaju na, recimo, skalama od 1 milijarde godina. A mi da bismo nešto radili vezano za galaktičku nastanjivu zonu, pa na prosto par milijardi godina, recimo 10 bi bilo idealno. Međutim, ispostavlja se da je problem napraviti simulaciju od 10 milijardi godina izolovane galaksije. A možemo naravno napraviti kosmološku simulaciju sa više galaksija tipa formiranje strukture, ali nam je mnogo veća masivna rezolucija. Tako da tu ne bismo recimo mogli da povezujemo ni sa zvezdanim jatima, nego bi nam trebali još neke veće strukture da tumačimo rezultate tih migracija. Tako da ja sam radio na toj simulaciji od 1 milijarde godina, koja poprilično onako ne odgovara situacija, je dobro za razvoj softvera. Međutim, da bi se napravila simulacija izolovane galaksije od 10 milijardi godina, potrebno je da se čovjek igra onako dosta sa tim ulaznim parametrima, jer inače možete krećete od nekog haloa tamne materije i gasnog diska, i onda to naravno čestice u gasa su presljene ne kao neki oblaci, nego kao čestice. I onda sad od gasne čestice nastaju recimo zvezdane čestice. Metalično se menja tokom vremena, ima tu formule po kojima se radi stopa formiranja zvezda itd. I sad da bi to funkcionisalo tokom 10 milijardi godina, potrebno je prosto to podesiti dobro. Naprimjer, kad krenete od tog gasnog diska i haloa tamne materije, možete recimo završiti posle 2 milijarde godina sa nekom nepravilnom galaksijom, i galaksijom u obliku cigarete i prosto nečega što ne podsjeća na Mlečni put. Tako je, da na tome bi trebalo još poraditi da se dobije neka tako realistična simulacija, onda na nju da se primeni ovaj softver za analizu nastanjivosti. E sad, što se tiče tog softvera za analizu nastanjivosti, naravno ako hoćemo da se igramo sa gamma bleskovima, onda bi recimo trebalo ispitivati kada se jedna čestica nalazi u konusu gamma bleska, recimo jedna od tih zvezdanih čestica. Naravno, u onoj simulaciji koju sam radio za doktorat imao sam mnogo jednostavniji problem, pošto je to bilo sve u dve dimenzije, naravno, i onda jednostavno smo mogli da gledamo po azimutalnoj koordinati, da li će, mislim, nije to baš tako jednostavno, ako uključite simetriju i ne znam, onaj prelaz od 0 do 2 pi i tako dalje. Ali dobro, može se uraditi. Međutim, ovdje sam imao problem u tri dimenzije. Naravno, ja sam pokušao da uradim isto ovo, sam da ispostavilo da su mi konusi gledali prilično četvrtasto. E sad, ali onda sam u pomoć, posle duge meditacije, shvatio da pozvao sam vektore u pomoć, i onda su stvari postale mnogo jednostavnije. Zapravo možemo, recimo, ako je ovo pravac gamma bleska, ovdje recimo tačka u kojoj se desila eksplozija, i sad recimo uzmemo neku zvezdanu česticu koja se nalazi ovdje. I sad krajnje jednostavno imamo ovaj vektor, imamo ovaj vektor, i sad već imamo kosinus ugla između vektora, ako je manji od otvora gamma bleska, onda je čestica unutar konusa, pa ako nije, onda je van, i to je poprilično onako rješenje koje radi posao, i onda sam dobio naravno lepe konuse koje liče na kupu. I mnogo sam bio radi stavljeno. Čak i je student sa kojim sam radio bio duševno, ti nekako me postavljeno mnogo šanse i da i ostaje još jedan problem, a to je praćenje čestica kroz grid. Naravno, kada računamo parametre nastanjivosti, mi moramo računati, recimo, ako hoćemo računati gustinu zvezdanih čestica, moramo napraviti neki grid, slično kao za ćelijski automat, da bismo računali kolika je gustina u tom delu galaksije. E sad, čestice će prolaziti, naravno, kroz tu mrežu i, naravno, u različitim ovim snapshotovima, između dva, recimo, sukcesivna, mogu da pređu više nego jednu ćeliju. I onda treba pratiti kako, kroz koje će sve to ćelije ta čestica proći, u smislu da li će proći kroz neke ćelije koje imaju suviše veliku gustinu da bi uticala na njenu nastanjivost. poprilično jednostavno smo radili, tako što smo jednostavno uzeli da se čestica kreće pravolinijski kroz između dva snapshota. Naprimjer, ako je bila ovdje, a onda se našla recimo u ovom, uzeli smo da je to neka prava linija, ako stikno govoreći, ne mora da bude. Svi znamo recimo naprimjer, da se Sunce oko centra galaksije kreće tako što oscila i u vertikalnoj ravni i u horizontalnoj ravni. Ali prosto što se tiče računanja, neko je ovo bilo najbrže i najprirodnije rješenje. Opet uz pomoć vektora, jer kako sad vidjeti kroz koje sve ona tu ćelije prolazi, moralo bi neko da se na nekoj rezoluciji ove prave ispituje gdje se ta čestica tačno nalazi. A recimo ako sačunamo koliki je ovaj vektor, to je sačunamo njegovu normu i onda svaku njegovu posebnu koordinatu podijelimo sa tom normom, onda idu u proseku ćemo dobiti da recimo ako menjamo svaku koordinatu za taj iznos, što je recimo iznos te koordinate podijeljen sa recimo iznos ove dimenzije ovdje tog vektora, podijeljen sa normom, dobit ćemo prosto da ćemo ispitati sve ove ćelije u proseku koje se nalaze na toj dimenziji. Možda nam naravno promakne neka, recimo ako ovdje kači dug ove ćelije, pa onda to nećemo možda uzeti u obzir, ali u proseku će to biti onako dosta dobra i valjana aproksimacija. I onda naravno sve ostane, to se zapamti indeksi svih tih ćelija kroz koje čestica prolazi i da se vidi kakve su vrednosti recimo gustine unutar tih ćelija i kako je onda to utiče na stanje uz ćelije. Naravno, sad zavisi koliko često uzmemo simulacije i tako da je to se vrti onda dalje. Ali pokazalo sve to može da funkcioniše. E sad, ovo su neki preliminarni rezultati. Kažem, opet te simulacije od 1 milijarde godina po principu ne može nečemu da posluži za neki bolji rad, osim za master tezu, ako ne dobijemo neku bolju simulaciju. A ovo su plotovi iste stvari, samo što ovo levo je radio Herard, ovo sam desno radio ja. Razlika je u tome što su ove čestice malo zatamljene sa desne strane. Ja sam tu probao da iskodiram da što je neka čestica dalje da je manje sjajna. Tako da se vidi taj neki, ta neka dubina. Ali nezgodno je kad hoćete da plotujete 3D čestice u dve dimenzije. Tako da baš kad se to lepo onako uveća, onda možete da vidite. Mislim, to ne mora da bude u nekom prikazu za široke narodne mase. Čisto je dobro imati kada se razvija kod, da se vidi da li recimo ti algoritmi za gamma bleskove rade dobro, da li su čestice na pravoj daljini zahvaćene gamma bleskom itd. I ovdje recimo možemo da vidimo sad kako, zavisno od opet tih vrednosti za parametre koje možemo da uzemo vezane za nastanjivost, metaličnost i gustina koji su uzimani u obzir. Naprimjer, recimo možemo da kažemo da su ovdje ovi recimo crveni delovi na ovoj slici nastanjivi, a ovdje recimo ovi neki zeleni delovi, ako se ja dobro sjećam šta sam uzimao ovdje, ali mi gdje. Nisu isto. I onda prosto tako možemo da napravimo statistiku tih čestica koje su nastanjive i da vidimo kako nam se menja spoljašnja i unutrašnja granica nastanjive zone sa vremenom. I to je u suštini to. Ako se ispitujete doline i planine, prostor nastanjivosti, onda morate mnogo da planinarite.
Odlično, sjajno.
Još jedno pitanje. Vi ste počeli da radite neke praktično te simulacije koje podrazumevaju i 3D modele, jel? Znači,
samo analizu jedne simulacije.
Analizu jedne simulacije, ali na tom 3D...
Radimo software za analizu, da, za 3D.
Da, to mi interesuje. E sad, kad uzmete takav 3D model, znači analizu, šta uzimate za galaktičko nastanje u zonu? Kao jedan disk ili...
Uzimamo sve, znači to sad u ovoj priči nije bitno.
Da, vertikalno smo
to rekao. To je recimo kod ćelijskog automata smo morali neko da ograničimo to nekim prstenom.
E pa to, ako te pitam, znači onda se...
Ali ovdje je poenta da se ne uzima ta neka prostorna ograničenost, nego da se ona
dobije na kraju. Da se ona menja sa vremenom, da se...
Dobro. Ali vertikalna struktura će, znači da, ona je vrlo osjetljiva na ove neke stvari. Znači koliko će doći vertikalno ugasjavanje, to je osjetljivo na, ove, na promjene u galaktičkom potencijalu generalno.
Možete koristiti po NKR-ove ili surface of section. Na raznim galaktičkim longitudama napravite proseke torusa, odnosno tog podimenzijanog i da onda vidite promjene i kako izgledaju te promjene u dve dimenzije.
Da, onda će se, da, u zavisnosti od ove galaktičke longitude to može da se vidi, to može da se, da, to je prilično dobro.
Ili obrnuto, možete da uradite nešto drugo, da uzmete jedna galaktičke longitude pa posmatrate u vremenu. Te menja kad idete okolo. I onda svaki puta beležite tačku kada vam ono što ide naokolo jeli prođe, gdje vam prođe kroz ovu ravan koju ste fiksirali.
Da.
I onda posmatrate te promjene. To
su da,
tehnika mapiranja u tvojim karelove te se sve seče na tome.
Da, to onda treba da se kodira za prikaz rezultata.
Da, ili menjate prostor po longitudi, jeli, pa imate više površina, pa ispitujete svaku pojedinačno, dobite njen oblik i na taj način vidite prostornu raspodelu, ili, kažem, uzmete, ako hoćete vremensku raspodelu, uzmete jednu, pa posmatrate kako se ponašaju, gdje vam prolaze određene orbite, faktički, znači, gdje vam prolaze prostor ravan, kada periodično prolaze kruz.
Za vertikalnu.
I za vertikalno i za horizontalno.
Da, da, u
rabijenu.
Da,
da. Zato se zovu surface of section, a služe za ispitivanje prostora. Da.
A to bi znači da bilo isto dobro da su uradili ovaj prikaz za mešanje populacija. Onda bi smo mogli bolje da vidimo doprinos sa drugih radijusa, koliko ulazi, koliko izlazi. Ovaj.
E pa to je interesantno, mislim, zove. Pa možda ovi tipovi, mislim, zove, ovaj Roškar i Talo, mislim, možda to imaju na njih. Da pretpostavljam da su oni objavili, mislim, zove, da su samo u ovom... Ali onda pretpostavljam da moguće da oni supplemental data, mislim, zove, što idu zajedno sa Sciencom, mislim, moguće da tu ima nešto. A ništa, super, hvala, mislim, zove, hvala. Svakako mi se zove, ovo jeste tema, mi se zove za dalji rad, tako da bit će tu još raznih stvari, mi se zove, vidimo se.
Ko hoće se priključiti,
apsolutno, apsolutno, je vrlo dobro došao, a onda se mi u svakom slučaju vidimo u narednom petku.